Hvis du mister dit job, har du brug for nogen, du kan ringe til. Eller et sted, du kan komme forbi og tale med en, som forstår din situation. Hos 3F's A-kasse møder du Per, Vita, Lasse eller en af vores mange andre dygtige rådgivere. Vi kender dit fag, og vi hjælper dig godt videre. Velkommen i 3F's A-kasse.
Du lytter til en Aftenklubben på Nova podcast.
Det endte faktisk med, at jeg blev indlagt i 3 dage på et psykiatrisk hospital efter et intensivt retreat, fordi jeg hallucinerede og blev, hvad lægerne betragtede som psykotisk. I hvert fald havde jeg mistet fornemmelsen af, hvad der var virkeligt og ikke var virkeligt.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Medarbejderne på de danske arbejdspladser føler sig mere stressede. Det viser en ny stor undersøgelse af arbejdsmiljøet i Danmark, som er foretaget af National Overvågning af Arbejdsmiljøet blandt lønmodtagere. Af undersøgelsen der fremgår det, at andelen af lønmodtagere, som føler sig stresset og angiver, at deres arbejde er helt eller delvis skyld i det, er steget fra 12,7% i 2021 til 15,6% i 2023. Men hvad sker der, når man trækker stikket i mere end en uge for at komme væk fra stress og jag, for i stedet at meditere, og hvad kan man selv gøre for at finde ro og balance i en ellers hektisk hverdag? Det er blandt andet, hvad det skal handle om her i studiet. Fordi her i studiet, der er fået besøg af Niels Lyngsø. Du er forfatter, og du er også meditationsvejleder, du oversætter, og du er ude med en ny bog. Og velkommen til at gå aften.
Tak.
For 6 år siden, i 2017, der tog du på et silent retreat i Sverige. Hvilken betydning havde det her retreat for dig i dit liv?
Det var en kæmpe, kæmpe omvæltning, og det havde jeg virkelig ikke regnet med, inden jeg tog afsted. Men når jeg kigger tilbage, så kan jeg se, at der er et meget markant før og efter i forhold til det retreat.
Og vi skal tale om det her retreat, vi skal tale om meditation, vi skal tale, hvad det har betydet for dig, og hvordan det har ændret dit liv. Lad mig lige indskyde Niels Lyngsø. Du er forfatter, du er oversætter, du er meditationsvejleder, du har skrevet flere romaner og digtsamlinger. Du har nu også en meditationspraksis, kan man kalde det, hvor du hjælper andre med at meditere og hjælper dem til at håndtere sådan det, der hedder pragmatisk buddhisme.
Ja.
Og nu er du så ude med den her bog, der hedder En sti gennem indsigtens landskaber. Og vil du ikke lige tage mig med tilbage til, sådan, hvordan dit liv var, inden du mødte meditationen, inden du tog til Sverige på Silent Retreat i 2017, inden da? Altså, hvordan var dit liv der? Hvordan var du som person?
I sommeren 2017, altså et par måneder inden jeg tog afsted første gang, der var jeg i en livskrise, kan man sige. Arbejdsmæssigt var jeg gået i stå i en roman og havde kæmpe skriveblokering, og det betød, at jeg skrev stadigvæk, men jeg skrev måske en halv side om dagen. Og jeg synes, det var noget værd lort, det jeg skrev.
Hvad var det for en roman?
Jamen, den er aldrig udkommet, for den endte jeg med at ligge i skuffen. Da jeg ligesom blev, kan man sige, rolig nok til at slippe den der forfatteridentitet, så slap jeg også det der manuskript og ligesom erkendte, at det her, det er skrevet på ren stædighed. Der er ikke nogen glæde, der er ikke nogen sådan kreativ lyst forbundet med at arbejde med det her. Det er sådan noget præstationsnoget. Det er noget, jeg skal. Det er noget, jeg prøver at piske mig selv til. Men jeg synes slet ikke, det er sjovt, og jeg synes ikke, det bliver godt. Og det havde jeg der i 2017 i sommeren, der havde jeg, altså der kunne jeg ikke give slip i det, selvom jeg godt kunne mærke, at hver eneste sætning, der kom ud, var forfærdelig, ikke? Og jeg synes, det var helt mislykket. Men jeg turde ikke slippe det, fordi hvem er jeg, hvis jeg ikke skriver? Hvem er jeg, hvis jeg ikke er forfatter? Jeg er nødt til. Og ovenikøbet var det også, altså jeg havde sat mig selv under pres på den måde, at jeg havde skrevet 2 romaner, som jeg ligesom havde tænkt var de 2 første i en trilogi, og så skulle jeg ligesom skrive den tredje, der sådan skulle være kronen på værket, og det var den, jeg sad og arbejdede på. Og så gik det bare i kluder, ikke?
Okay, det er så også noget pres.
Super meget pres, og det var jeg meget presset over. Og samtidig så var der også noget pres i mit privatliv, hvor nogle mennesker, som var meget tæt på mig, fik det meget svært psykisk, og hvor jeg ligesom følte mig magtesløs og dårlig til at hjælpe dem, og vred og frustreret og alt muligt. Så jeg var ligesom både på hjemmefronten og på arbejdsfronten under pres, og så begyndte jeg ligesom at, hvad skal man sige, selvmedicinere med lige at tage et par glas hvidvin mere, end jeg plejede, og måske ryge en joint for at falde i søvn. Og så skete der så det en augustdag. Jeg kan tydeligt huske den augustdag i 2017. Jeg var på besøg hos nogle gode venner i Præstø, sad ved deres have. Og så gik det på en eller anden måde, gik det pludselig op for mig, det her, det er jo skråplan. Det går jo ikke, at jeg bare drikker alkohol og ryger joints. Jeg er jo nødt til at gøre noget andet. Problemerne går jo ikke væk, fordi jeg beruser mig. Og så kom jeg i tanke om, at en af mine venner for lang, lang tid siden havde nævnt noget om sådan en silent retreat i Sverige. Og på det tidspunkt vidste jeg ingenting om meditation. Intet. Det dukkede af en eller anden grund dukkede op i mit hoved. Så googlede jeg på telefonen, og inden der var gået 20 minutter, så havde jeg skrevet mig op til det første retreat. Meget impulsivt, og hvis man kendte mig dengang, så ville man vide, at jeg var virkelig ikke særlig impulsiv. Så det var, jeg var selv også meget forundret over, hvor hurtigt det gik. Men det var som om, da jeg så det der, den der beskrivelse af meditation og 10 dage i stillhed, og så går der et eller andet, som om der blev kaldt på mig fra et eller andet dybt sted, og der var noget i mig, der bare sagde, jamen det er det der, jeg skal.
Men hvad håbede du så at få ud af det, inden du tog afsted?
Fred. Fred indeni. Fred for de her vrede stemmer i mit hoved, og følelsen af ikke at være god nok, og ikke at slå til, og frustration, og ja, altså jeg havde det bare svært psykisk, og jeg havde brug for noget ro og balance.
Hvordan var det så, når du kigger tilbage på det? Du fortalte, at det var skelsættende for dig at gøre det her. Hvad var det, du oplevede der?
Ja, altså det har jeg jo skrevet en hel bog om, som hedder 10 dage stilhed, så der, hvis nogen er interesseret, så kan de få alle detaljerne der. Men den korte version er, at det, der gjorde det skelsættende, var ikke kun, at det var en hård, sådan strapasserende oplevelse. Det var det også, men det var specifikt en meditation den tredje dag om aftenen. Der skete der noget, som jeg stadigvæk har svært ved at forklare. Men som var ligesom, der var noget, der faldt i hak, og så blev der bare helt stille indeni. Og alle de der bekymringer og vrede stemmer og selvkritik og alt det der, det var væk. Det var væk. Og der var bare en dyb, dyb følelse af fred, som jeg aldrig havde været i nærheden af før.
Og nu skal du sige til, hvis det bliver for privat, og du er velkommen til ikke at svare på det, alt det der, men jeg bliver nødt til at spørge, så hvad oplevede du der gjorde det faldt i hak?
Jamen, når jeg kigger tilbage på det, så tænker jeg, at det er sådan en form for begynderheld, eller hvad man skal sige, fordi jeg har været tilbage i den tilstand siden, og nu ved jeg, hvad det er, og jeg ved også nogenlunde, hvordan man kommer derhen, nu har jeg ligesom lært lidt mere. Men det var, jeg ved ikke hvordan, men på en eller anden tilfældig måde dumpede jeg ned i sådan en dyb koncentrationstilstand. Alt, hvad der ligesom hedder almindelig tankeaktivitet, forsvandt fuldstændig. Selv fysiske smerter, det var ikke helt væk, men det var som om, at det ikke var mine smerter. De var ligesom bare et sted i rummet og havde samme karakter som fuglesang uden for vinduet. Eller sådan. Det var bare noget, jeg kunne observere, var der, men det var ikke noget, der generede mig. Så det var ligesom, jeg kom ind i et meget, meget dybt og fredfyldt sted, som man normalt ikke kommer til i løbet af 3 dages meditation, men jeg har på en eller anden måde været heldig, måske fordi at jeg var så forpint, da jeg tog afsted og var så stræbsom, og sådan, så, eller måske fik jeg bare en gave på en eller anden måde. Jeg kan ikke rigtig forklare det.
Nej.
Men det, at jeg havde den der time, for det var en hel time, hvor jeg sad i den der dybt, dybt fredfyldte tilstand, uden en eneste tanke, og bare sådan, også sådan fysisk velvære og fredfyldt følelse indeni, det gjorde, at da jeg kom hjem, så tænkte jeg bare, hold da kæft, mand. Hvad var det lige, der skete der? Tænk, at man kan have det sådan. Tænk, at man kan have det så godt, for det har jeg aldrig prøvet. Jeg har overhovedet ikke været i nærheden af at have det så fantastisk. Og så tænkte jeg selvfølgelig, hvordan kommer jeg derhen igen?
Hvis man lige er kommet hertil, eller hvis man ikke lige har hørt det hele, så kunne det nærmest lyde, som om du har prøvet et eller andet farligt drug.
Ja, det kan jeg godt forstå, hvis man tænker det, fordi intensiv meditation kan på nogen måder godt minde om for eksempel psykedeliske stoffer, og kan have faktisk også, altså hvis man kigger på, hvad der sker i hjernen, kan have noget af den samme effekt på hjernen.
Okay, lad os dykke ned i det,
ja.
Fordi vi skal nok komme til, sådan, hvordan du så greb det efterfølgende, da du kom tilbage til Danmark efter det her silent retreat i 2017. Mm-hmm. Men hvad er meditation?
Ja, det er jo det store svære spørgsmål, fordi meditation er en meget bred samlebetegnelse for en hel masse forskellige teknikker og traditioner. Og det er lige så bred en betegnelse, som hvis man siger sport eller musik. Så hvis nogen siger, jeg dyrker meditation, så er det ligesom at sige, jeg dyrker sport. Ikke? Altså, men hvis jeg skal sige det meget kort, altså, så vil jeg sige, at det er opmærksomhedstræning. Det vil være min korteste forklaring. En anden måde at sige det på kunne være, at det er en form for eksistentiel grundtræning, eller man kunne også sige, at det er en form for mental styrketræning. Så det er sådan nogle kategorier, de klinger lidt forskelligt. Nogle bliver lidt forskrækket, hvis man siger mental. Nogle bryder sig ikke om ordet spirituel. Det havde jeg også selv meget svært ved at tage i min mund de første par år. Nu har jeg det lidt mere roligt med det. Men altså, det er, kan man sige, en form for indre yoga eller indre træning, på en måde kan man sige, det er lidt ligesom styresystemet, man træner. Så hvor alle mulige andre ting, man lærer, hvis man nu skal lære et nyt sprog, eller man skal lære matematik, eller man skal lære alt muligt andet, så er det ligesom, du får en ny app, eller du får et nyt program til din computer, og så kan du, har du lært den her nye færdighed. Men meditation er ligesom selve styresystemet. Det er sådan helt ned i sansning, følelser og tanker, hvordan det fungerer helt generelt. Og det vil sige, når man træner med meditation, så er det også noget, man kan mærke i alle aspekter af livet. Det er noget, der hjælper en, for eksempel i arbejdslivet og i kærlighedslivet, i oplevelsen af kunst, i oplevelsen af sig selv, i oplevelsen af relationer. Det griber en alle steder, fordi det er sådan en meget basal form for eksistentiel grundtræning.
Når du siger det her med, at det er en træning, en koncentrationen, det lyder også som om, at det er, altså det handler om det filter, man ligesom observerer alting fra, der bliver ændret.
Lige præcis. Det er en rigtig god måde at sige det på.
Så hvad er forskellen på det filter, som du havde før og efter, du begyndte at meditere? Hvis du skal prøve at sammenligne det, så hvad er forskellen på den koncentration, du har nu til tilværelsen, kontra den, du havde før?
Jamen, jeg ved næsten ikke, hvor jeg skal ende og begynde, fordi der er så store, dybe forskelle. Men først og fremmest, så er jeg blevet meget mere rolig, meget mere afbalanceret, meget mere glad, og har fået meget mere, hvad skal vi kalde det, livsmod. Så en måde at forklare det på kunne være, at altså, vi har de her forskellige psykiatriske diagnoser, som er meget i spil for tiden, ikke? At folk er for stress, eller de bliver depressive, og ADHD, jeg ved ikke hvad, alt muligt. Man kan sige, de der psykiatriske diagnoser, de er udtryk for, at der er noget, man mangler. Så hvis man for eksempel har stress, så det, man mangler, det er ro og balance, ikke? Og der kan man sige, at vi har sådan i vores kultur en forestilling om, at jamen, hvis man er stresset, så skal det repareres, og så får man genoprettet, så kommer man ligesom tilbage til 0. Så hvis vi siger, at stress det er minus 10, og så tager du en sygemelding og måske lidt mindfulness, og så kommer du tilbage på 0. Hvis du så forestiller dig at fortsætte hen over 0 og op i plus, så er jeg nu på plus 50, hvad angår ro og balance. Jeg er ikke bare ikke stresset, jeg er super afbalanceret.
Hvordan var det så at komme tilbage efter Silent Retreat i 2017? Altså at komme tilbage efter at have oplevet 10 dage i stillhed, og komme tilbage til en virkelighed, der formentlig ikke havde været igennem samme udvikling, som du havde. Hvordan var det?
Jamen, det er jo lige præcis det, der var problemet, fordi nok havde jeg fået en ret vild oplevelse, men de problemer, jeg var rejst væk fra, var jo ikke forsvundet i mellemtiden. Så der var en meget lang fase, hvor jeg var meget søgende i forhold til, hvordan kunne jeg ligesom... Altså, det første år eller mere gik min bestræbelse mest ud på at finde tilbage til den der fredfyldte tilstand. Jeg var meget fokuseret på, og jeg fandt ud af, at jeg researchede og fandt ud af, hvad der også i sig selv var meget forbløffende, at det, jeg ligesom troede var noget meget særligt og specielt, jeg havde oplevet, det er beskrevet i sådan nogle 2500 år gamle tekster i den buddhistiske tradition, nærmest sådan helt ordret, altså helt genkendeligt. Så det var en tilstand, som jeg som sagt mere eller mindre tilfældigt dumpet ind i, men som er velbeskrevet, og som der er, så at sige, meditationsmanualer fra gammel tid, der beskriver, hvordan man kommer hen til de tilstande, hvordan man skal meditere, og hvor længe, og så videre, for at nå frem til de der tilstande. Så det var... Der var en masse sådan research, både teoretisk, men også selvfølgelig i praksis. Jeg prøvede det af. Så det første år, der var, kan man sige, jeg jagtede meget den der tilstand. Men samtidig så var min hverdag lige så svær. Jeg havde stadigvæk problemer med den der roman, og der gik nok næsten et år, i hvert fald 8 måneder, før jeg lagde den på hylden og ligesom opgav og skrev videre på den. Og mit privatliv var også stadigvæk svært. Så det var ligesom... På en måde kan man sige, at jeg erstattede mine joints og min hvidvin med den her meditationsfremkaldte, fredsfyldte tilstand, som jeg jagtede som sådan et drug nærmest. Ikke?
Ja, præcis. Fordi det lyder jo ikke som om, bare fordi man har stiftet bekendtskab med meditation, den måde du beskriver det på, så lyder det ikke som om, at det automatisk giver balance. Nej. Så erstatter man bare det ene drug med en form for andet drug.
Lige præcis. Og det var den store fejl, jeg begik i starten. Jeg vil sige, de første 2 år, hvor det... Og det er jo nemt nok at se i bagspejlet, men det kunne jeg ikke se, mens jeg stod i det, men det var lige præcis altså en usund stræben efter at nå de her dybe sindstilstande. Og det førte også til altså, nogle meget svære oplevelser, og også sådan en form for sammenbrud på et tidspunkt, hvor jeg ligesom pressede mig selv alt for hårdt for at nå frem til de der tilstande, og så helt knækket på det. Ikke? Og først efter et par år blev jeg ligesom vis nok til at se, at det handler ikke om at finde frem til nogle dybe tilstande, fordi alle tilstande er jo midlertidige. Altså uanset hvor fredfyldt det kan være, når du sidder på meditationsbuden, på et tidspunkt rejser du dig op igen, og hvis dit liv stadigvæk er lige kaotisk og smerteligt, så er du jo ikke ret meget anderledes end at have røget en joint. Altså det er lidt sundere for kroppen og sådan noget, men dybest set så er det ikke, altså, det er ikke det, der forandrer dig. Det er ikke de dybe sindstilstande i sig selv, der skaber den varige forandring. Der er det, man skal over i nogle andre teknikker, en anden måde at arbejde på, hvor man kommer ned i dybden og får fat i roden til problemet. Mm-hmm. Og det begyndte jeg først for alvor på, sådan 1,5-2 år efter det første retreat. Der havde jeg fået researchet nok til at forstå, okay, jeg har været lidt ude af en tangent her med de her, at jage de her dybe koncentrationstilstande, for det er i virkeligheden ikke dem, der på længere sigt gør en forskel.
Men det er jo interessant, synes jeg, fordi mens du fortalte det her, så kom jeg til at tænke på, Niels, at den her jagt efter at finde det, man gerne vil have, du vil gerne finde noget ro,
ja.
At det gav dig teknisk set i sidste ende uro, fordi du jagtede det.
Præcis.
Og jeg tænkte, det lød som rigtig mange ting, jeg kan se i hverdagen, både mit liv, men også alle andres liv. Altså det her med folk, der tager ned og træner for at se godt ud, eller for bare at have det sundt med sig selv. Altså i sidste ende, så kan det jo også blive for meget. Eller leve sundt, spise sundt, det er jo også noget, vi gerne vil. Man kan også gøre det for meget.
Ja.
Så bare lige for at være med, så hvad gjorde du for at finde balancen i at finde balancen?
Ja, altså jeg havde det der sammenbrud, og det gav mig en meget tiltrængt ydmyghed i forhold til, altså det er nogle ret voldsomme kræfter, man sætter i spil, når man mediterer så intensivt, som jeg gør. Og det kan faktisk sammenlignes med psykedeliske stoffer, og det er også, som vi talte om tidligere, at det er faktisk også nogenlunde det samme, der sker i hjernen. Hjerneforskerne kan ligesom se, at en hjerne på psilocybin for eksempel, og en meget erfaren meditators hjerne, de ligner hinanden. Okay. Der er nogle ligheder, som er ret påfaldende. Der er ikke noget psykedelisk over at sidde 20 minutter hjemme og meditere. Det skal man ikke være bange for, at man pludselig begynder at komme på svampetrip, fordi man mediterer. Men hvis man for eksempel mediterer, som jeg har gjort, de der 10, 12, nogle gange 14, 16 timer i døgnet, i 8, 10, 12, 14 dage i træk.
Den skal du lige pensle ud, sådan, så jeg er helt med. Så hvordan ser det ud, når du mediterer? Altså, hvor mange timer gør du det?
Ja, altså, jamen, det kan vi godt tage, for det er måske også lidt sjovt og lidt fjollet, men da jeg kom hjem fra det første retreat, og var optændt af den hellige ild, og nu skulle jeg virkelig lære at meditere, så kom jeg i tanke om, fordi jeg havde hørt det her med, at det tager 10.000 timer at blive god til noget.
Jeg ved ikke, om det den har jeg også hørt.
Det har jeg hørt 10.000, i hvert fald. Ja. Ja, og så på det tidspunkt var jeg 49 år gammel, og så tænkte jeg, jeg vil være rigtig god til at meditere, inden jeg fylder 60. Så det er 10 år med 1.000 timer om året, og så tænker, hvordan kommer jeg op på 1.000 timer om året? Hvis jeg nu sidder 2 timer om dagen, det er 730 timer, og så tager jeg sammenlagt en måneds retreat per år. Ikke nødvendigvis i træk, det kan være 3 gange 10 dage eller 4 gange nu, men altså sammenlagt en måned, hvor jeg mediterer intensivt, så kommer man op på de 1.000 timer, og det har jeg så gjort siden. Så det er ligesom det der min dosis, og det er en meget høj dosis i forhold til de fleste. Og det er især de der intensive retreats, hvor det kan blive meget intenst og også meget mærkeligt, og nogle gange altså psykedelisk med hallucinationer og mærkelig energi i kroppen og oplevelse af at møde afdøde familiemedlemmer eller mærkelige eteriske væsener eller hvad det kan. Altså nogle mærkelige ting kan ske på meditation, uden at man har taget nogle stoffer overhovedet, fordi der sker noget af det samme i hjernen, som når man tager psykedeliske stoffer.
Hvad er det mærkeligste, du har oplevet under meditation?
Jeg har oplevet mange mærkelige ting, så jeg ved næsten ikke. Lad mig tage en for hver ende af spektret, fordi der har både været nogle mærkelige ting, som har været voldsomt ubehagelige, og så har der også været nogle mærkelige ting, som har været utrolig dejlige. Så hvis vi tager den ubehagelige først, så har jeg... altså det her sammenbrud, jeg havde, det endte faktisk med, at jeg blev indlagt i 3 dage på et psykiatrisk hospital efter et intensivt retreat, fordi jeg hallucinerede og blive, altså hvad lægerne betragtede som psykotisk. Jeg tror ikke selv, jeg ville bruge det ord om den tilstand, men i hvert fald havde jeg mistet fornemmelsen af, hvad der var virkeligt og ikke var virkeligt. Og der, da jeg var på hospitalet, havde jeg en oplevelse af, at alle andre end mig var androider. Altså sådan nogle kunstige mennesker.
Altså sådan robotter. Noget Blade Runner-agtige?
Ja, eller Westworld, hvis du kan huske den tv-serie. Ja, sådan noget. De lignede mennesker, men de var ikke mennesker. Jeg var det eneste rigtige menneske. Det var sådan, jeg oplevede det. Ikke? Det skete gradvist i løbet af de sidste par dage på det der retreat, at jeg ligesom langsomt mistede grebet i virkeligheden og begyndte at hallucinere. Så også sådan, altså så ting, der ikke var. Så for eksempel mennesker med sådan halvt reptil ansigt. Altså, som om, at det var, altså, det var fuldstændig virkelighedstro, ikke? Fuldstændig fotorealistisk.
Det lyder uhyggeligt.
Det var meget uhyggeligt. Og i starten, de første par dage, da det begyndte på retreatet at blive mærkeligt, der havde jeg ligesom sådan en bevidsthed om, om det her er ikke virkeligt. Det er bare noget, der foregår inde i mit hoved. Og jeg følte ligesom, at jeg havde styr på det. Ja, det virker mærkeligt nu, men jeg ved godt, at det bare ikke kun er inde i mit hoved, at det ser sådan ud. Men så fordi jeg mediterede alt for meget, og mediterede helt forkert, og var overmodig, og dumdristig, og stræbsom, og så fik jeg ligesom sat så meget kog under kedlerne, at jeg heller ikke kunne sove om natten. Og så havde jeg 2-3 nætter uden søvn, og det er ligesom den sikre vej til psykosen, kan man sige. Og så på et tidspunkt, så slap jeg ligesom grebet i virkeligheden, og så var det bare min virkelighed. Så var min virkelighed et levende mareridt, at jeg var det eneste rigtige menneske. Alle andre var farlige, fjendtlige, kunstige, mærkelige væsener. Sådan super paranoid. Og jeg har aldrig været så bange i mit liv. Det var forfærdeligt.
Af ren nysgerrighed. Hvad gør man, hvis man tror, man er det eneste rigtige menneske, og alle andre er druider?
Jamen, jeg prøvede jo at stikke af, jo, ikke? Og det var derfor, de måtte spærre mig inde.
Ja, okay.
Og så heldigvis kan man sige, at jeg slap meget billigt, fordi det, de gjorde på hospitalet, var, at de tvangsmedicinerede mig med et eller andet, jeg ved stadigvæk ikke, hvad det var, et eller andet stærkt beroligende, og så sov jeg i 18 timer eller et eller andet, og så var jeg tilbage igen. Så havde det fint. Så var der ikke nogen problemer.
Men det siger jo bare noget om, hvor vild meditation kan være. Ja. Altså, det lyder jo som om, du har været på drugs, altså i nogle stoffer.
Og det, der også var så mærkeligt, det var, da jeg så var kommet til mig selv igen på hospitalet, så ville de lige beholde mig til observation et døgns tid, det synes jeg også var meget fornuftigt. Men så blev lægerne ved med at spørge mig, om jeg havde taget stoffer. Og så sagde jeg, nej, jeg har ikke taget stoffer, jeg har været på meditationsretreat. Og så kunne jeg se, da jeg sagde det, så kiggede de meget underligt på mig, som om jeg stadigvæk var lidt sindssyg, fordi det var som om det svar slet ikke gav mening for dem. Fordi det er så et helt særskilt problem, det behøver vi måske ikke at gå så meget ind i, men det er faktisk noget, jeg er lidt optaget af. Psykiatrien og hele den etablerede lægevidenskab ved så godt som ingenting om meditation. Og de ved for eksempel ikke, at intensiv meditation nogle gange, i sjældne tilfælde, hvis man er lige så dum, som jeg er, kan føre til den slags psykotiske tilstand, som man ser på psykedeliske stoffer. De der læger, da jeg sagde, fordi jeg forstod, så snart jeg var kommet til mig selv igen, forstod jeg godt, hvad det var, der var sket. Mm. Altså, det er fordi, jeg har været en kæmpe idiot. Jeg har mediteret alt for meget og helt forkert, og så slog det klik for mig, og, sådan, og de kiggede bare på mig. Og sagde, er du sikker på, at du ikke har taget stoffer? Nej, jeg har ikke taget stoffer. Og til sidst så tog de en blodprøve, fordi de troede ikke på mig. Jeg har lyst til også lige at nævne den anden, for nu har vi, vi talt om, hvilke sindstilstande jeg har været ude i af mærkelige. Jeg har for eksempel haft sådan nogle oplevelser af at møde min afdøde mor. Hun er dukket op nogle gange, hvor jeg ligesom har set hende på en måde, selvom jeg... Og der var jeg ikke psykotisk, så vidste jeg godt, at det bare var noget, jeg forestillede mig, men det var ligesom meget livagtigt, og hun talte til mig og sådan nogle ting. Så det var også egentlig en lidt mærkelig og på en måde også meget smuk oplevelse. Og så for at tage sådan den aller dejligste, det var på et retreat for et par år siden, hvor jeg kom ind i sådan en tilstand, der var endnu dybere og endnu mere behagelig end det, jeg havde prøvet der første gang, hvor, altså hvis du kan forestille dig den her sådan en post-orgastisk følelse, du lige har haft sex, og du ligesom hele kroppen summer og er fuldstændig tung og afslappet, og hvis du så ligesom tager trætheden ud af ligningen, så ingen træthed, super klar og vågen, men helt afspændt og sådan summende, kildrende energi i hele kroppen. Og så forestil dig at sidde med det i 3 timer. Ingen tanker overhovedet. Dyb, dyb fred, velvære, lykkefølelse. Jeg har ikke prøvet at tage MDMA, men det svarer nogenlunde til, hvad folk, der er på MDMA, beskriver. Så det kan man også støde ind i med intensiv meditation. Så det kan ligesom gå fra den ene yderligere til den anden. Og det er derfor, det er så vigtigt med noget vejledning og noget viden, hvis man selv vil i gang med en praksis, især hvis man vil arbejde så intensivt, som jeg har gjort, så skal man tænke sig om, om man skal have en vejleder eller skaffe sig noget viden, fordi det er intensiv meditation er ikke noget, man skal spøge med. Det er lidt ligesom, det er en form for ekstremsport for sindet, kan man sige.
Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
Harald Nyborg. Altid lave priser. Adano robotplæneklipper. Model til 500 kvadratmeter kun 1299. 600 kvadratmeter kun 1999. 900 kvadratmeter kun 2499. Hent vores app med ugens avis og smarte funktioner.
Men når du siger, at det kræver vejledning, det her med at blive bedre til at meditere og være i den her tilstand. Hvad var det så, du jagtede? Altså i forhold til det her med, at du sagde, det lød lidt som om det, du sagde tidligere, det var, at det kræver 10.000 timer at blive god til noget, så derfor mediterer du 2 timer, hvad var det, om dagen,
ja.
Og så har du en måned hvert år, hvor du ligesom giver den gas for at nå de der 10.000 timer på 10 år, ikke?
Mm.
Men hvad var målet med dig, for dig? Fordi hvis du allerede er i en situation, hvor du kan komme derhen, hvad er det så, du gerne vil opnå?
Jamen på en måde er der ikke mere, jeg vil opnå, fordi jeg er allerede så godt et sted, og jeg kan nærmest ikke forestille mig, at jeg kan have det bedre, end jeg har det nu. Og jeg skal måske også lige sige, altså nu talte vi om det der med at jage de der tilstande, det gør jeg jo heller ikke længere. Det var noget, jeg gjorde de første par år. Nu handler det ikke om, at nå dybe meditationstilstande i en intensiv praksis på et retreat. Det gør jeg stadigvæk ind imellem som en form for træning, men det handler om, jo mit daglige liv, mit hvordan jeg har det til hverdag, hvordan jeg har det med min kæreste, med mine børn, med mit arbejde. Og der har jeg fået en kæmpe opgradering, og det er den, det handler om. Og den er ligesom, det er ikke noget med, at jeg skal meditere for at nå hen til den. Den er der bare hele tiden.
Hvordan får du så en normal hverdag til at hænge sammen, hvis du skal meditere 2 timer om dagen?
Jamen det er...
Er der ikke udfordringer med det? Det kunne jeg bare forestille mig, hvis det var mig. Jeg har en kæreste derhjemme, og hvis jeg siger, jamen jeg skal lige bruge 2 timer hver aften eller hver morgen eller et eller andet på at meditere. Bare hvis jeg skulle nå alt det andet i mit liv, så ville jeg tænke, det kræver lige lidt. Der vil nok være lidt udfordringer.
Helt sikkert. Og der vil jeg også skynde mig at sige, mindre kan også gøre det. Man behøver ikke sidde 2 timer om dagen. Jeg sidder som regel 1 time om morgenen og 1 time om aftenen. Jeg er også i den meget privilegerede situation. Jeg har voksne børn, som er flyttet hjemmefra, og jeg har et meget fleksibelt arbejde og sådan noget, så jeg har det lettere end de fleste. Man behøver ikke sidde 2 timer hver dag. Hvis bare man kan sidde 20 minutter hver dag, så er der allerede en målbar effekt. Altså ifølge videnskaben, så kan de kan se på hjernen. Hvis du sidder 20 minutter om dagen, så efter 3 måneder, så kan man ligesom måle forskel. Ikke? Så det har en effekt også ved lavere dosis end de der 2 timer. Men når det så er sagt, så vil jeg så sige, mit søvnbehov er faldet. Det er faldet med måske 1 time. Så der er allerede den ene time tjent ind der. Ikke? Og det andet er, at sådan noget som at kunne holde fokus, når man arbejder, og ikke sidde og overspringshandle, ikke sidde og gå på Facebook, eller ryge ned i alle mulige kaninhuller på YouTube, eller sådan noget. Den enkelte lytter kan spørge sig selv, hvor mange timer om dagen bruger jeg på min telefon. Det er også lidt et spørgsmål om at ville det. Det handler ikke kun om at få gravet 20 minutter eller en halv time eller en time ud af sin hverdag. Det er en mere radikal sådan livsbeslutning, at nu vil jeg lave om på nogle ting. Nu vil jeg ikke være slave af min telefon, eller nu vil jeg ikke længere fare rundt i hamsterhjulet. Nu vil jeg gøre noget andet, og så ligesom lægge sit liv lidt om. For mig så handler det ikke om at have et eller andet højt ideal om, at man skal sidde så mange timer. Det handler om, hvad kan lade sig gøre for den enkelte. Jeg har nogle elever, som har små børn, der skal hentes og bringes, og et arbejde og har travlt, og de kan måske nå at sidde 20 minutter om dagen, og det er ikke engang hver dag, de kan nå det, så er det det, vi arbejder med. Man kan også arbejde med, jeg har for eksempel en elev, som cykler på arbejde, så han har sådan 2 gange en halv time på cyklen hver dag. Så har jeg lavet en praksis til ham, hvor han kan meditere, mens han cykler, og det er selvfølgelig noget andet, end at sidde med lukkede øjne, men man kan godt lave en form for opmærksomhedstræning, når man cykler. Hvis man lader være med at høre podcast eller musik, så kan man faktisk godt meditere, mens man cykler.
Men hvor meget er, når vi snakker om meditation her, jeg fik nemlig også indtrykket, da jeg kiggede din bog igennem her, den her bog, der hedder En sti gennem indsigtens landskaber. Jeg fik også indtryk af, at en ting er meditation, det er aktivt at sidde og meditere, men der ligger også noget i, hvordan vi ser på verden. Der ligger nogle sandheder i forhold til, hvordan vi lever vores liv.
Præcis.
Hvor meget fylder det i det, og hvad lever du efter?
Det er en rigtig vigtig del af det, og tak for, at du spørger til det, for det er faktisk super vigtigt. For at nævne et eksempel på, hvordan vi mange af os lever vores liv, og som man måske kunne overveje at lave om på, det er det, som jeg kalder for regnbuetænkning. Og med det mener jeg den her forestilling om, at lykken ligger og venter ude for enden af regnbuen. Ikke? Så den her tankegang med, når bare jeg får det der job, når bare jeg får den der lønforhøjelse, når bare jeg får den der kæreste, når bare jeg et eller andet, så bliver det hele godt, så bliver jeg lykkelig, så kører det for mig. Den der forestilling om, at lykken eller bare tilfredsheden ligger et sted ude i fremtiden, og jeg hele tiden skal stræbe hen mod det, så er jeg hele tiden parkeret min lykke eller min tilfredshed ude i fremtiden. Og så ved vi også godt, hvordan det er, når man så får den der lønforhøjelse, eller får den der kæreste, altså, så er stadigvæk et eller andet, der ikke føles helt rigtigt. Så den der grundfølelse af, at der er et eller andet, der ikke er helt i orden, ikke føles helt rigtigt, og jeg skal gøre noget for at få det der ubehag til at forsvinde. Jeg skal handle, jeg skal købe noget, jeg skal spise noget, jeg skal ryge en cigaret, jeg skal have succes, jeg skal have sex, jeg skal have den og den kæreste, jeg skal have et eller andet. Den der idé om, at der er noget, der mangler i det ydre, og først når jeg får det, så bliver jeg lykkelig. Den tror jeg præger rigtig mange af os. Og hvis man ligesom kan begynde at se, ikke bare forstå intellektuelt, at det er sådan en endeløs spiral, man kører rundt, ikke? Det er sådan en hamsterhjul, der kører rundt. En ting er at forstå det med sit hoved, men noget andet er også simpelthen at mærke det, erfare det på en måde, som man faktisk laver om på sit liv.
Men hvad har den tankegang med meditation eller buddhismen for den sags skyld at gøre, fordi når jeg hører det der, tænker jeg, at det lyder som et godt råd, jeg kunne have fået fra en kammerat, der aldrig nogensinde har mediteret og aldrig nogensinde har dyrket sådan den kultur. Så hvordan hænger det sammen med det her?
Altså, det er faktisk en form for grundvisdom i buddhismen, og det er sikkert også noget, man kan finde i mange andre traditioner, fordi det er sådan en almen menneskelig ting. Men i buddhismen, der mange har måske, hvis man har hørt en lille smule om buddhisme, så har man hørt om, at det handler om noget med lidelse. Nogen siger, og det er et fejlagtigt citat, men nogen siger...
Ja, jeg tror, jeg har hørt livet af lidelse.
Ja, lige præcis. Ja, ja. Og det bliver så ærgerligt, hver gang jeg hører det, fordi det har Buddha aldrig sagt. Det er ikke det, han siger. Han siger, lidelsen findes. Og det er ikke det samme som, at livet kun er lidelse, og det hele bare er forfærdeligt. Altså, det er sådan alt for pessimistisk udlægning af det. Men lidelsen, eller vi kan også bare kalde det utilfredsheden, eller... Jeg kalder det, i min bog kalder jeg det bare det, at noget af træls findes. Ikke? Altså en sten i skoen er træls. Ikke?
Men det gør ikke livet til en sten i skoen.
Præcis. Det hele er ikke kun lidelse. Men den her evige utilfredshed med det hele tiden, det er faktisk en grundlærdom i buddhismen, det er, at vi har hele tiden en sådan automatreaktion med alt, hvad der dukker op. Alt, hvad vi ser, hører, smager, lugter, tænker, føler, der har vi en automatreaktion, hvor vi enten siger, det kan jeg godt lide, det vil jeg have mere af, og så læner vi os frem og rækker ud efter, at det bliver grådig, eller det kan jeg ikke lide, det vil jeg ikke have, så vender vi os væk og har modvilje mod det. Ikke? Den der reaktion med enten læne sig frem eller læne sig tilbage i forhold til alt, hvad der sker i løbet af en dag, det er den, der skaber uroen. Så hvis man kan øve sig i at være meget mere sindsligvægtig i forhold til, for eksempel, nu har jeg en sten i skoen, ja, det er ubehageligt, og så kan man jo tage skoen af og tage stenen ud. Det er jo sådan et rimelig nemt problem at løse, men hvis det var et lidt vanskeligere problem, for eksempel, jeg har mistet min kæreste, eller jeg har mistet min mor, eller hvad det kan være, så ligesom finde en balance med de svære følelser, hvor man på den ene side ikke skubber dem væk, men man på den anden side heller ikke lader sig overvælde af dem. Så man ikke bliver fuldstændig oversvømmet af sorg, og slet ikke kan noget, og bliver handlingslammet og sådan noget. Men man på den anden side heller ikke ligesom vender sig væk fra sorgen og ikke vil se den, men man finder en balance, så man kan være med alt, hvad der sker i livet, både det gode og det svære. Og den der balance, der er et meget smukt billede i, det er så ikke den buddhistiske tradition, men i den daoistiske tradition, hvor de bruger piletræet som billede på sindslig vægt, hvor de siger, at egetræet er ligesom sådan meget stift og strungt, og det står i stormen sådan meget stejlt, og det kan ligesom enten står det der, eller så knækker det. Ikke? Det kan kun en af de to ting. Men piletræet, det er meget mere blødt, det svejer med stormen, og når der kommer et ordentligt kraftigt vindstød, så ligger det så næsten hen ad jorden, Og når det så løjer af, så rejser det sig bare op igen. Og den der smidighed, lethed i forhold til livets op- og nedture, det er den, som jeg har fået så meget, meget mere af, og som man kan få ved en meditativ træning, som gør, at man kommer ud over den der tendens til at halse afsted i hamsterhjulet efter hele tiden at finde noget bedre, og hele tiden slippe for det, der er ubehageligt. Hele tiden være i den der automatpilot, hvor man enten er grådig efter noget, eller modvillig. Grådighed, modvilje, grådighed, modvilje. Det er det, der driver os rundt i hamsterhjulet. Og hvis man ligesom kan slappe af, træde et skridt tilbage, og bare iagttage, okay, nu sker der noget, som er super ubehageligt. Det er nok overstået på et tidspunkt. Jeg behøver ikke at flippe ud over det. Eller, nu sker der noget, der er virkelig behageligt. Ja, men det kommer også til at forsvinde.
Og Niels, jeg nævnte jo helt i starten de her tal. Altså, der er jo rigtig mange tal derude, der peger på, hvor stresset vi egentlig er. Men en af dem, jeg kunne finde, som er sådan en nyere dato, det er den her undersøgelse, en stor undersøgelse af arbejdsmiljøet i Danmark, der var foretaget af National Overvågning af Arbejdsmiljøet blandt lønmodtagere. Og den viste altså her, at andelen af lønmodtagere, som føler sig stresset og angiver deres arbejde, er helt eller delvis skyld i det, er steget fra 12,7% i 2021 til 15,6% i 2023. Og det er jo blot en undersøgelse af mange, som peger på, at vi herhjemme er rigtig mange, der er stresset. Jeg er nysgerrig, hvad tror du, det vil gøre for en helt almindelig herrefru Danmark, der lever et meget, meget klassisk liv, 8-16, går på job, og så henter de børnene efter det. Det der med at meditere lidt, om det så er en time eller en halv time. Hvad tror du, det vil give?
Jeg tror, at for langt de fleste mennesker, så vil det gøre en mærkbar forskel bare at sidde 20 minutter om dagen. Meditation er ikke for alle, men det er for langt flere end dem, der er i gang med det lige nu. Og det, jeg har det lidt på samme måde som, altså jeg kan huske, da jeg var barn, og det er snart mange år siden, det nye fænomen jogging kom til Danmark. Så var der nogen, der begyndte at jogge rundt, altså løbeture.
Du var barn i 80'erne?
Ja, 70'erne.
Okay.
Ja, født i 68, så det er nogle år tilbage. Men der kan jeg huske det, det var sådan, man tænkte, hvad laver de der mennesker, og hvorfor løber de rundt? Og der, man gjorde grin med det, sådan, nå, er der nogen efter dig? Du ved, altså sådan, det var helt mærkeligt og fjollet. Og nu ved alle jo, at fysisk træning er en god ting, og det er godt at holde sig lidt i form. Det kan godt være, at alle ikke får gjort det, men der er ligesom en forståelse om, at ja, selvfølgelig gør man det. Og der kunne jeg drømme om, at der ville komme den samme forståelse i forhold til en mental grundtræning. Og jeg tror, den helt almindelige gennemsnitlige dansker, som du siger, med job og børn og travlhed og sådan noget, hvis man kan finde 10 minutter, 20 minutter, stort set alle, vil jeg sige, vil få stor glæde af 20 minutter om dagen. Og det er med som så mange andre ting, jo højere dosis, jo højere virkning. Så hvis man kan afsætte en halv time eller tre kvarter, så er det selvfølgelig endnu bedre.
Jeg vil gerne indrømme, jeg er ikke typen, der har mediteret. Jeg tror måske, jeg har prøvet det en enkelt gang på sådan et højskoleophold. Det er vist nærmest det. Men jeg er typen, som jeg kan godt lide, når tingene de er sådan videnskabeligt dokumenteret. Jamen, jeg har også respekt for, at der er nogle ting, hvor det har man ikke undersøgt og sådan noget. Men du nævnte selv før det her med, at meditation og hvordan det fungerer, det er ikke noget, videnskaben ved så meget om.
Både og. Det vi kan kalde sådan lav til medium dosis meditation, altså det vi kan kalde mindfulness, kort sagt, det er der faktisk forsket meget i. Der findes noget, for eksempel, der hedder Mindfulness-Based Stress Reduction, MBSR, som er sådan et program, 8 ugers program, hvor man får noget undervisning, og man skal sidde, jeg tror, jeg kan ikke huske, om det er 20 minutter eller en halv time om dagen, og det bliver brugt over hele verden på hospitaler og alle mulige andre steder, og der er masser af evidens for, at det virker. Det virker i forhold til depression, det virker i forhold til stress, det virker i forhold til alle mulige andre psykiske problemer. Så det er sådan den lave ende af poolen, eller hvad vi skal sige, der er der ret solid evidens for, at meditation er ret virkningsfuldt for de fleste. Det, der ikke er så meget forskning i, det er, hvad sker der, når man virkelig skruer op for dosis? Når man for eksempel har en praksis, som jeg har, der er jo heller ikke så mange at måle på, kan man sige, for der er ikke så mange, der er deroppe. Og der er der en lille smule forskning i sådan noget, hvor man har målt hjerner på sådan nogle tibetanske munke og sådan noget. Og der kan man altså se nogle hjerner, der ser helt anderledes ud end andre hjerner. Men der er ikke så meget forskning endnu, hvad det angår. Men der er ingen tvivl om, at meditation, som sådan et almindeligt lav til medium dosis, og der mener jeg sådan et eller andet sted mellem 5 minutter og en halv time om dagen, det er der masser af evidens for, at det har en masse positive effekter.
Det er bare, det er sjældent, jeg hører den i samme åndedrag som stress. Når vi snakker rigtig meget om stress i samfundet, det er sjældent, jeg har hørt en læge der, eller en eller anden ekspert, der siger, prøv at meditere.
Jamen, det undrer mig, fordi at der er det der MBSR, Mindfulness-Based Stress Reduction, som er et kursus, man kan tage. Det bliver også udbudt alle mulige steder herhjemme. Det er sådan en helt standardiseret kursus, som har videnskabeligt bevist effekt på ja, stress selvfølgelig, som ligger i navnet, men også på alt muligt andet. Så det er måske også noget med, at der ikke er så meget kendskab til meditation. Det, som meditation har imod sig, det er, at det er svært at tjene penge på det. Fordi hvis du lærer en mand at meditere, så har han det godt resten af livet, så har du ikke noget, du kan sælge til ham. Mm. Så hele altså lægevidenskabens forbindelse til medicinalindustrien, vi skal have nogle piller, som vi sælger til folk, fordi det der er penge i. Det styrer også, hvor forskningskronerne går hen, og der bliver altså... Det er meget svært, det ved jeg fra mine venner og bekendte som forsker i meditation. Det er utroligt svært at få funding til at forske i meditation, fordi der er ikke nogen...
Der er ikke nogen af de store virksomheder, der vil kaste penge i det.
Fordi hvordan kan de kapitalisere på, at vi bruger 8 uger på at lære en mand at meditere, og så sidder han og mediterer resten af sit liv? Der er jo ikke mere at sælge til ham så. Så det er også lidt et problem der, at det er faktisk svært at få finansieret forskning i meditation, fordi der ikke umiddelbart er en forretning at lave ud af det. Ikke? Og der kan man sige, det er også måske en afledt effekt af vores kapitalistiske samfund, at forskningsmidlerne følger forretningsmulighederne. Ikke?
Men hvis man vil blive klogere på det her, så kan man jo hive fat i din bog. Den hedder En sti gennem indsigtens landskaber. Og mit sidste spørgsmål til dig, Niels, det bliver, så hvorfor hedder den det? En sti gennem indsigtens landskaber.
Altså, det skulle næsten have været det første spørgsmål, du stillede, fordi det vil tage mindst en halv time at besvare ordentligt.
Ja.
Men jeg skal prøve at gøre det kort. Indsigtens landskaber, det har jo selvfølgelig at gøre med, altså, hvad der sker inde i en selv. Og når man går i gang med sådan en meditativ udvikling, som jeg har været i gang med, så er der mange, der måske forestiller sig, at det er lidt ligesom at bestige et bjerg, ikke? Så man ligesom kravler op, og så kommer man ligesom op på den her bjergtop, og så er man ligesom... Så har man noget oplysning eller opvågning, ikke? Så er man ligesom blevet en Buddha, og så er alt godt. Og sådan er det ikke, fordi landskabet ser ikke sådan ud. Det er ikke kun et bjerg. Først er der en bjergtop, så ryger man ned på den anden side i alle de her svære sindstilstande, sådan en klippeslugt med tornede buske og alt muligt andet, og så kommer der måske mere sådan en højslette, hvor det flader ud og bliver mere afbalanceret, og så kan man risikere at ryge tilbage op bjerget, ned i klippeafgrunden igen, ud på sletten igen. Så der er forskellige, kan vi sige, landskabstyper indeni. Og det handler om, det er at finde en sti gennem indsigtens landskaber, og finde en vej gennem de forskellige sindstilstande, for ligesom at kunne færdes i et hvilket som helst terræn, uanset om det er meget uvejsomt og svært, eller man står op på toppen, og solen skinner, og det hele er fantastisk. Og lære at gå, det er det handler om.
Og bogen, den hedder som sagt En sti gennem indsigtens landskaber. Og Niels Lyngsø, det var virkelig en fornøjelse at tale med dig igen. Og så vil jeg ønske dig alt muligt ro og balance igennem livet, og tillykke med din bog.
Tusind tak.
Og bogen, den hedder som sagt En sti gennem indsigtens landskaber. Og Niels Lyngsø, det var virkelig en fornøjelse at tale med dig igen. Og så vil jeg ønske dig alt muligt ro og balance igennem livet, og tillykke med din bog.
Tusind tak.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.